Pentru cea de-a doua parte a studiului biblic special aici în Biserica Domnului, intitulat Claritatea Sfârșitului în Profeții, deschidem cuvântul Domnului la Cartea Profetului Isaia, capitolul 46, de unde citim versetele 9 și 10. Pagina în Biblie 719. Să ascultăm cuvântul Domnului. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Amin. În fața acestor cuvinte glorioase, stimați ascultători, să ne închinăm Domnului cu mulțumire și cu bucurie. Să ne rugăm ca El să-și întindă mâna peste noi și în seara aceasta și să ne umple de puterea Duhului Sfânt, pentru ca ce facem aici să fie spre gloria Lui și spre zidirea noastră sufletească. În această idee, așa cum stăm în picioare, ne plecăm din nou capetele înaintea Domnului și cu credință ne rugăm cu toții Domnului. Bucurați că vine Domnul! Să știți că vine foarte aproape. Întoarceți-vă de lângă cel de lângă dumneavoastră și arătați-vă bucuria strângându-i bine mâna, frățește, cu dragoste, numele Domnului, cu frații noștri, cu surorile noastre, urmează să moștenim împărăția lui Dumnezeu. De aceea, să ne bucurăm că suntem împreună aici, să ne bucurăm să fim împreună sus. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, din cuvântul lui Dumnezeu ne-am propus să studiem o problemă foarte spinoasă printre creștini, și anume problema sfârșitului, timpul sfârșitului. Subiectul pe care l-am pregătit pentru Biserica Domnului de aici, pentru comunitatea română, l-am intitulat Claritatea Sfârșitului în Profeții. Aș vrea să vă asigur că în pregătirea acestui subiect m-am folosit cu precădere de cuvântul Domnului, un studiu foarte intens. În al doilea rând, m-am folosit de publicațiile creștine, teologice, de natură profetică, apărute în ultimii 2 ani pe piața americană, engleză și germană. Și de asemenea, m-am folosit de publicații de specialitate în probleme de arheologie biblică și în probleme de matematică și fizică. Calculele pe care vi le-am prezentat dimineață, să știți că sunt calculele oficiale, vorbesc de timp, de măsurarea anilor, sunt calculele oficiale care sunt înregistrate în Anglia, la Greenwich, de unde se socotește tot timpul pentru Pământ și pentru cosmos, așa cum îl cercetează oamenii. De aceea vreau să vă asigur că lucrurile pe care le-am discutat sunt cele mai noi în domeniul biblic, sunt cele mai noi în domeniul științific. În seara aceasta vrem să continuăm a doua parte asupra clarității sfârșitului în profeții, nu înainte însă de a vă veni din nou puțin în ajutor în legătură cu problemele discutate dimineața. Când am vorbit dimineață, și este bine să repet aceste lucruri pentru acei dintre dumneavoastră care n-ați fost dimineața aici, am arătat că sunt în Biblie acele pasaje biblice cu privire la sfârșit pe care noi, atunci când vrem să le cercetăm, ne împiedicăm foarte tare în ele și ne oprim repede în ele. Sunt pasaje biblice care spun, atât prin profeți, cât și prin apostoli, cât și prin gura Domnului Iisus Hristos, că nu este treaba noastră să cunoaștem vremea sfârșitului, timpul sfârșitului. Iisus a spus acest lucru, Pavel a spus acest lucru, Daniel, prin Duhul Domnului, a vorbit aceste lucruri, Moise a spus aceste lucruri. Și în urma studiului adânc asupra acestor afirmații, am văzut în cuvântul Domnului de dimineață că de fapt nu scrie așa ceva în Sfânta Scriptură. Repet, nu scrie așa ceva în Sfânta Scriptură, că nu ne este dat nouă să cunoaștem timpurile sfârșitului. Este o înțelegere ieșită din contextul biblic a acelor pasaje, este o înțelegere forțată, de multe ori motivată de nepriceperea noastră și de necunoașterea noastră în probleme istorice, în anumite probleme științifice și mai ales în interpretări profetice. Dacă Apostolul Pavel a spus cât despre vremi și soroace, a se înțelege cât despre zile și ani, voi n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, ca unii care știți că ziua Domnului va veni ca un hoț. Aceasta n-a scris-o în ideea că frații nu trebuie să cunoască timpurile, anii și zilele. Pentru că dacă vă uitați bine în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1 la 10, Apostolul Pavel prezintă următorul aspect și zice: voi nu sunteți fii ai întunericului, nici fii ai nopții, ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Înseamnă că ziua vine ca un hoț pentru fiii întunericului și pentru fiii nopții. Pentru fiii luminii, ziua aceasta trebuie să fie foarte clar atunci. În Apocalips, capitolul 3, versetele 2 și 3, cuvântul Domnului spune de asemenea: veghează, întărește ce ai mai rămas și ce este pe moarte, pentru că dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști ceasul în care voi veni. Deci iată în ce condiție: dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști ceasul în care voi veni. Înseamnă că dacă veghează, trebuie să vadă timpurile, să vadă evenimentele și să vadă profețiile, să știe ceasul în care vine Domnul. Dacă Domnul Iisus Hristos, pe de altă parte, a spus despre ziua aceea nu știe nimeni, acum El este mai absolut în ce afirmă, mai categoric, nimeni, înseamnă că nici fiii luminii, nici fiii întunericului, imediat dacă am citit. Rețineți că în momentul în care a vorbit Domnul Iisus Hristos, în momentul acela nu știa nimeni, era momentul când încă nu se fondase Biserica lui Hristos și când nu se făcuse descoperit toată revelația lui Dumnezeu cu privire la timpul sfârșitului și la viața bisericii. Biserica nu s-a născut și nu s-a făcut decât numai după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Practic, ziua ei de naștere este pogorârea Duhului Sfânt de la Rusalii. Așa. Iar în momentul când Domnul Iisus Hristos vorbește despre ziua aceea nu știe nimeni, în momentul acela nu se știa. În momentul acela nimeni nu știa. Dar după ce El a murit și a înviat, a vorbit atât de clar prin gura lui Pavel, a vorbit atât de clar prin gura Apostolului Ioan în Apocalips, le spune cum să numere 1260 de zile, le spune cum să numere 1042 de luni, le zice de la darea poruncii pentru să numărați atâta. De ce să numeri? Ca să știi ziua, să știi evenimentul. Așa. Și de asemenea să nu uităm că în Iisus Hristos erau două naturi distincte. Era natura omenească ca a noastră, nealterată de păcat, și era natura dumnezeiască. Ca om, El nu știa acest lucru. Ca fiu de Dumnezeu, El era una cu Tatăl și cunoștea toate lucrurile. Și am văzut că deși s-au făcut multe eforturi în a se interpreta cuvintele profeților, de multe ori eforturile au fost în zadar pentru care fapt? Două fapte au contribuit la neînțelegerea Bibliei, și anume, sau trei să zic, trei. Unul care se potrivește de multe ori printre cei ce s-au făcut singuri învățători, și anume, primul fapt este că foarte mulți se consideră singuri înțelepți. Acest este cel mai periculos. Așa. Habar n-au de istorie, probabil, de puțină geografie, nici de arheologie, nici de probleme iudaice în context internațional, în context mondial, și pentru că nu pot să le pună, sunt rigizi în discuții. Al doilea lucru care a dus la neînțelegere a fost faptul că nu s-a cunoscut exact valoarea anului ebraic, a anului biblic. Și un an biblic, dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturi, nu are 365 de zile, 4 ore. Ci un an biblic are 360 de zile. Fiecare lună este din 30 de zile. Așa. Și este o a treia caracteristică, un al treilea aspect care n-a putut să concureze la înțelegerea adâncă a profețiilor cu privire la sfârșit, ce anume care este? Care este al treilea aspect? A fost ținut ascuns din partea lui Dumnezeu. Vedeți că lui Daniel i-a spus atât de clar. Daniel a zis, Doamne, când se vor întâmpla lucrurile acestea? Pentru că el, ca profet, a vrut să le cunoască. Tu mi-ai arătat atâtea fiare, adică atâtea împărății, mi-ai arătat atâtea războaie, m-ai făcut să privesc peste timpuri, dar când va fi ziua aceea? La care Domnul i-a zis în felul următor, Daniel 12, versetul 4, Daniel 12, versetele 9 și 10. Tu, Daniele, du-te și te culcă împreună cu părinții tăi, pentru că profețiile despre care ți-am arătat sunt cu privire la vremea sfârșitului. Ele au o dată, s-a stabilit o dată, îi spune lui Daniel, pentru ele. La vremea sfârșitului, cei neînțelepți se vor strădui să citească ceva în ele, dar nu vor înțelege, însă la vremea sfârșitului, cei înțelepți, vorbea și despre credincioșii Domnului, vor citi și vor înțelege. Suntem în vremea când putem să înțelegem. Suntem în vremea când putem să înțelegem. Un fapt foarte banal, ar zice cineva, l-am împărtășit cu câțiva frați. Săptămâna trecută, cum zburam spre Detroit, în aeroport, în Los Angeles, mi-am luat o revistă, Business World, și am vrut să citesc să vedem ce mai spune în această revistă despre problemele internaționale. Și am fost foarte curios să citesc un articol, era un interviu al unui reporter american luat luna trecută, la începutul lunii trecute, primului ministru sovietic. Deci luna trecută, la primul ministru sovietic, Nicolae Rișcov. Și în acest interviu, printre multe alte întrebări, reporterul îl întreba pe primul ministru sovietic, ce părere aveți de comerțul vostru cu Statele Unite? La care primul ministru a răspuns, suntem decepționați de comerțul nostru cu Statele Unite, foarte decepționați, pentru că sunteți așa de mari politicieni și nu vreți să vă deschideți mai mult spre noi. Abia 1% din comerțul nostru mondial, abia 1% este cu Statele Unite. Și atunci reporterul i-a pus a doua întrebare, ce părere aveți despre comerțul dumneavoastră cu Europa? Și el a răspuns în felul următor, comerțul nostru cu Europa merge foarte bine. Foarte bine. De fapt, cel mai mult comerț este cu Europa. Însă m-a șocat pentru moment, însă m-a impresionat plăcut, următoarea lui afirmație. El a zis, însă în ce privește Europa, Europa este o mare problemă pentru noi. Și reporterul l-a întrebat din nou, dar care este problema? Problema este 1992. Asta este marea noastră problemă. Dar de fapt, spune el, este și problema voastră, americanilor. În 1992, după cum v-am vorbit la timpul potrivit aici, Europa este decisă să formeze așa zisele State Unite ale Europei. Statele Unite ale Europei. Este împlinirea profetică a lui Daniel care a zis, în vremurile din urmă, din aceasta a patra fiară care era Imperiul Roman, se vor ridica 10 împărății care vor face un legământ împreună timp de o săptămână, adică 7 ani. Și cuvântul Domnului continuă atât de clar, cred că nu vă trebuiește ceva mai clar, zice în Daniel 2 cu 44, și în vremea acestor împărați, acestor 10. Dumnezeul oștirilor va trimite din cer împărăția lui care este veșnică și care nu va avea niciun sfârșit. Slăvit să fie Domnul! Cât de aproape suntem de venirea Domnului? O spuneți dumneavoastră în seara aceasta. Așa, se întâmplă sub ochii noștri. Se întâmplă sub ochii noștri. Și am văzut, cunoscând anul ebraic, cunoscând valoarea lui, 360 de zile, cunoscând faptul că Dumnezeu, rețineți acest amănunt, pentru că în seara aceasta vreau să mergeți cu mintea limpede de aici, și chiar vă rog, frați și surori, și vă sfătuiesc, ca un slujitor al lui Dumnezeu, dezobișnuiți-vă să vorbiți ce n-ați auzit. Obișnuiți-vă să vorbiți între voi cuvântul Domnului. Când veți merge, de aici trebuie să mergeți cu mintea limpede și clară. Și anume, limpezimea trebuie să fie următoarea. În ce privește venirea Domnului pentru răpirea bisericii? Sfânta Scriptură, prin cuvântul profeților, nu ne dă niciodată. Nu ne dă odată, după care noi să ne luăm. Dar Dumnezeu a făcut altceva. Dacă n-a dat bisericii date concrete ca să le știe, deci noi nu știm răpirea bisericii, nimeni nu știe. Dumnezeu a făcut altceva. În legătură cu istoria lui Israel, Dumnezeu a stabilit lui Israel toate evenimentele cu date foarte precise. La Israel poți să-i calculezi istoria de la început până astăzi și, după cum vom vedea, de astăzi și până la sfârșit. Pentru că Dumnezeul lui Israel a vorbit foarte matematic. Dar când a vorbit lui Israel în această idee, nouă care suntem biserica, Domnul Dumnezeu, prin gura Domnului Iisus Hristos, ne-a tras atenția când ne-a zis: voi de la smochin învățați. Este așa sau nu este așa? Voi uitați-vă la el, voi nu vă dau date. Nu vă spun data, nu vă spun anul. Voi n-aveți sărbători cum au ei, care să simbolizeze ceva. Voi vă uitați și când vedeți aceste lucruri, să vă ridicați privirile în sus, de unde vine și izbăvirea voastră. Și v-am arătat prin cuvântul Domnului, de exemplu, o să rog pe fratele Nelu să repună ultima parte din lecția de dimineață, dacă o are acolo, cum se calculează anii și cât de clar vorbește în profeții. Și vă aduceți aminte, dimineață am arătat prin cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Israel a fost dus în robia babiloniană, două profeții s-au rostit asupra lui Israel. Una prin gura lui Ieremia, cum că Israel va fi 70 de ani în robie. Sunteți toți de acord cu lucrul acesta, nu? Așa că știți pasajele biblice. Și a doua profeție a fost rostită prin gura lui Ezechiel, contemporan cu Ieremia și cu Daniel și cu cei trei tineri, înțelepți. Însă prin gura lui Ezechiel profeția este rostită foarte ciudat. În Ezechiel 4, unde îi spune Domnul să ia o cărămidă, să deseneze pe ea Ierusalimul și după aceea să se pună și să stea 390 de zile cu cărămida sub costa stângă și după aceea 40 de zile cu cărămida sub costa dreaptă. Și spune așa: în felul acesta vei purta pe ea, pe cărămida aceea, nelegiuirile casei lui Israel timp de 430 de zile, și concluzionează în versetul 6, câte o zi, câte un an pentru fiecare zi, câte un an pentru fiecare zi. Robia babiloniană, deci iată că Ezechiel spune că robia va dura 430 de ani, Ieremia 70. Amândoi au dreptate. Dacă Israel s-ar fi pocăit în robie, el se întorcea în întregime acasă, dar pentru că Israel nu s-a pocăit în robie, citiți-l pe Ezra și pe Nehemia și veți vedea că din aproape 3 milioane cât au fost duse în robie, s-au întors vreo 48 de mii, atât, vreo 48 de mii, restul au rămas în robie. După 70 de ani, 48 de mii din 3 milioane de oameni, restul au rămas în robie. Robia a început în 606, 70 de ani au trecut, ajungem în 536 după Hristos. Vedeți acolo la punctul B. 536 înainte de Hristos, așa. 536. Dar dacă Ezechiel a spus că robia va dura 430 de ani, în ce idee a vorbit Ezechiel? Ezechiel a vorbit că robia mondială, când Israel va fi readunat din nou, va dura 430 de ani, în ideea în care Israel nu se pocăiește. Și dacă Israel nu se pocăia, cuvântul Domnului spune, uitați-vă jos în Levitic 26 cu 18, cheia înțelegerii pasajului, Levitic 26 cu 18, acolo spune cuvântul Domnului, dacă veți citi acasă, nu vreau să repet ca să intru în partea a doua, spune: și dacă după toate aceste lucruri, după ce te-am lovit cu ciumă, cu robie, te-am împrăștiat printre neamuri, totuși nu te vei întoarce la mine ca să mă slujești, zice Domnul, am să te lovesc de 7 ori mai mult. Auziți? De 7 ori mai mult. I-au rămas lui Israel, dacă scădem cei 70 de ani din 430 cât rostește Ezechiel, i-au mai rămas lui Israel 360 de ani de robie. 360 de ani de robie din 536 nu-i găsiți nicăieri că s-au terminat în istorie, pentru că Israel a rămas rob. Dar dacă 360 de ani de 7 ori mai mult, cum a spus Domnul, înmulțim cu 7, înseamnă că robia lui Israel durează 2520 de ani biblici, cum observați acolo foarte bine. 2520 de ani biblici înmulțiți cu 360, cât e un an biblic, un an biblic are 360 de zile, face 907.200 de zile. 907.200 de zile împărțit la 365,25 sau 0,4, cât este anul nostru calendaristic, noi avem 365 într-un an, înseamnă că Israel trebuia să stea în robie după calendarul nostru 2483. 2483,8. Și acum calculați dumneavoastră că este foarte simplu. Din 536, dacă scadem 2483 de ani, din 2483, dacă scadem ce a fost înainte de Hristos, 536, mai rămân 1948 de ani. 1947. Numai vă spuneam dimineață, având în vedere că anii nu se numără de la zero. De la 1 înainte de Hristos se trece direct la 1, la 1 după Hristos. Se pierde un an. Se pierde un an în trecere, pentru că se sare peste 10, peste 0. În cazul acesta adunăm 1947 plus 1, ajungem la 14 mai 1948, exact ziua națională a statului evreu de astăzi, când el s-a adunat din nou și a declarat independență. Este ceva foarte simplu. În seara aceasta vom continua și prin ajutorul lui Dumnezeu aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce în studiile asupra cuvântului Domnului și în consultare cu oameni care se ocupă numai de cuvântul lui Dumnezeu am ajuns să descoperim prin harul Domnului, și anume vom continua. Trei evenimente distincte le vom analiza în această seară, pentru acum vrem să vorbim despre viitor. Până acum am văzut cum s-a împlinit trecutul, dar am spus, datele care sunt ale lui Israel sunt foarte concrete și nouă ni s-a spus să-l urmărim pe Israel. Și dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl studiem în seara aceasta se numește vremea neamurilor. Împlinirea vremii neamurilor. La Luca 21 și cu versetul 24, Domnul Iisus Hristos a spus așa: vor cădea, evreii, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până când? Până se vor împlini vremurile neamurilor. Dar când se vor împlini vremurile neamurilor și ce se întâmplă după ce se împlinește vremea neamurilor? Ce ziceți dumneavoastră? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Uitați ce se întâmplă. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, iată taina. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Vremea neamurilor, numărul deplin al neamurilor. În cuvântul lui Dumnezeu de asemenea, din Apocalips, am citit din Romani 11 cu 25. În Apocalips, capitolul 11, se spune de asemenea, în cuvântul Domnului, zice: măsoară templu, dar curtea de afara templului, Apocalips 11 cu 2, las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate, aici spune clar, 42 de luni, asta înseamnă în timpul necazului celui mare. În a doua jumătate a necazului. Vremea neamurilor. Iar Iisus Hristos, când își vorbește profețiile, și Daniel, rețineți, spune așa: până se va împlini vremea neamurilor și atunci va veni sfârșitul. Deci putem să știm când vine sfârșitul. Și încă cu dată, cu lună, cu zi și cu an. Sună ciudat, însă așa este. Așa este. Ce trebuie să spunem în această direcție? Trebuie să spunem următorul lucru, frați și surori. Vremea neamurilor, timpul neamurilor, dacă vreți, sau perioada de timp dată neamurilor, este o perioadă de timp dată nouă celor neevrei după ce în lume prioritate au avut evreii. Lucrul acesta îl citim în Deuteronom 26, de la 18 la 19. Deuteronom 26, de la 18 la 19, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Și azi Domnul ți-a mărturisit, auziți, că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui. Îți va da, rețineți acest lucru, îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă, în măreție și vei fi un popor sfânt pentru Domnul tău, cum ți-a vorbit. Deci poporul care a fost rânduit să aibă întâietate între toate neamurile pământului, că ne place nouă să auzim că nu ne place. Așa a fost planul lui Dumnezeu și vă sfătuiesc și mă sfătuiesc și pe mine să ne placă planul lui. Așa. Poporul acesta a fost să fie poporul evreu. Și cuvântul Domnului spune, pe tine te-am rânduit să fii cu întâietate între neamuri. Dacă vei asculta. Dar Israel n-a ascultat. Și atunci Domnul Dumnezeu a dat neamurilor un timp despre care a zis, și după ce va trece vremea neamurilor, timp în care voi veți fi călcați în picioare, și ați văzut că toată istoria a fost călcați în picioare, nu trebuie să mai elaborez în această direcție, așa? După ce va trece vremea aceasta, voi vă veți întoarce la mine din nou și atunci va veni sfârșitul. În cuvântul Domnului, frați și surori, ca să înțelegem cât durează timpul neamurilor, când a început și când se sfârșește, să ne uităm în profeți. Profeții ne lămuresc foarte clar. Dacă vă uitați la Ieremia 27, de la versetul 1 la 11, cuvântul Domnului a fost rostit de către profetul Ieremia în fața împăratului lui Israel, care tocmai avea o audiență cu ambasadorii statelor din jur. Și zice așa, la începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostită către Ieremia din partea Domnului următorul cuvânt. Așa mi-a vorbit Domnul, fă-ți niște legături și niște juguri și pune-ți-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului, împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, prin ambasadorii la Ierusalim, la Zedechia împăratului Iuda și spune-le să audă. Așa vorbește Domnul oștirilor împăratului Israel. Iată ce să spuneți stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâna robului meu, Nebucadnețar. Nebucadnețar. Înseamnă că dacă așa vorbește profetul Ieremia din partea Domnului, timpul neamurilor a început odată cu Nebucadnețar. Adică odată cu cucerirea lui Israel, cu ducerea lui în robie. Și vă aduceți aminte că timpul acesta a început, uitați-vă acolo jos, în 606 înainte de Hristos. În 606. Întrebarea este, cât va dura această perioadă a neamurilor, ca să știm când vine sfârșitul? Răspunsul ne-l dă Daniel, frați și surori. Vă rog să vă uitați în Cartea Sfântă împreună cu mine, în Daniel, capitolul 4, versetele 20-25, cuvântul cheie fiind în versetul 25, unde citim. Citim pasajul întreg ca să-l înțelegem mai bine. Daniel 4, de la 20-25. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, cărui frunze era așa de frumoase și care avea roade atât de multe, spune în versetul 22, ești tu, împărate, tu, Nebucanețar. Iată tâlcuirea acestui fapt. Împărate, iată hotărârea celui preanalt care se va întâmpla asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de roua cerului și șapte vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Ce spune profetul Daniel aici? Spune în felul următor, tu ai cucerit Israelul și Ierusalimul, tu ai terminat faima lui Israel. Sub tine ca împărat mare s-a adăpostit toate celelalte păsări, adică toate celelalte națiuni acum, Nebucanețar. Dar după cum ai văzut în vedenia aceea că cineva striga și a zis, tăiați copacul cel mare, căci a venit și vremea lui, iată că cu tine se va întâmpla ceva și anume, 7 ani de zile vei fi nebun. Vei mânca iarbă ca boi, va crește păr pe tine, unghiile îți vor crește mari și vei umbla în mijlocul fiarelor sălbatice. 7 vremi sau 7 ani. Dar după 7 ani se va încheia cu tine această perioadă și mă voi îndura de tine din nou. Lucrul acesta vrea să ne spună, de fapt, pentru că concluzionează în versetul 25, ca să se știe că Domnul este stăpân peste împărăția neamurilor. Asta vrea să concluzioneze faptul că vremea neamurilor, de fapt, durează 7 ani. Timpul pe care Domnul îl dă neamurilor este de 7 ani. 7 ani biblici. Dacă ne uităm acolo în cuvântul, pe screen, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, și vrem să vedem exact durata, 7 ani, ori 360 de zile, avem cât? 2520 de zile. 2520 de zile. Lui Ezechiel, rețineți, frați și surori, că nu este greu deloc, lui Ezechiel i-a spus, îți rânduiesc un an pentru fiecare zi. Același principiu biblic înseamnă că trebuie să-l adoptăm și când este vorba despre anii neamurilor, pentru că e același an. Un an pentru fiecare zi înseamnă că vremea neamurilor este de 2520. Am făcut calculul ca în studiu de dimineață. 2520 de ani, ori 360 de zile, uitați-vă, formează 907.200 de zile. 907.200 de zile împărțit la 365,25 sau 0,4 înseamnă că și vremea neamurilor este de 2483 de ani calendaristici. CLD, am scris acolo. Și atunci calculăm simplu. Din 606 înainte de Hristos, dacă îi scădem aceștia din 2483, ajungem că vremea neamurilor se încheie în anul care? 1878. Dar întrebarea este, de ce n-a venit Domnul? Întrebarea este, de ce n-a venit Domnul? Unde este cheia? Unde este problema? Pentru că înseamnă că totuși a dat-o Dumnezeu undeva în Biblie, noi trebuie să, să o găsim. Dacă deschideți cu mine la 1 Petru, capitolul 3, să vedem cheia. 1 Petru, capitolul 3, versetele 1 la 9, cuvântul Domnului spune așa. Doi Petru 3, 1 la 9. Nu citesc totul, numai de la versetul 5 sau de la versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor în vremea noastră. Că e plină lumea de ei. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Așa cum probabil au zis mulți deja în urma studiilor biblice pe care le-am făcut aici. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Când mai vine Domnul? Versetul 5. Căci în adins se fac că nu știu, măcar că ar trebui să știe, că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată în ape. Ce vrea să spună Petru? La ce eveniment ne duce cu gândul? La potopul lui Noe. Adică Petru vrea să spună că în zilele din urmă se vor ridica batjocoritori care totdeauna au principiul acesta de a fi întotdeauna pentru contra, discute contradictoriu, așa, și vor lua în derâdere orice. Și Petru spune, în adins se fac că nu înțeleg că atunci când este vorba de zilele din urmă, aceste zile trebuiesc înțelese prin prisma cui? Potopului. Prin prisma potopului. La Matei 24 cu versetul 37, aceeași idee o dezvoltă Domnul Iisus Hristos, frați și surori, care o, și noastră cunoașteți bine ideea aceasta, Matei 24, versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Potop. Dar a venit imediat? Cât a durat? Până a venit 120 de ani. Uitați-vă acolo în Geneza 6:3. În zilele lui Noe lucrurile s-au întâmplat în felul următor. A zis așa Domnul: m-am scârbit și îmi pare rău că am făcut om pe pământ. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu, foarte clar. De aceea am să-l nimicesc cu desăvârșire. Totuși, Duhul meu nu va rămâne pururea în el și zilele lui vor fi de 120 de ani. Zilele lui vor fi de 120 de ani. Și după 120 de ani a venit potopul? A venit. A venit. Potopul, sfârșitul trebuia să vie în 1878. Însă Petru, însă Domnul Iisus Hristos vorbește și zice, venirea mea va fi exact ca în timpul lui Noe. Adică voi mai avea răbdare încă 120 de ani pentru oameni. Neamurilor le vom mai da un timp. 120 de ani biblici, bineînțeles, care echivalează 118,3 ani calendaristici. Și calculați dumneavoastră acum foarte simplu, 1878 plus cei 120 de ani, 118,3 care au mai rămas, când va veni sfârșitul? Vă e frică să rostiți, așa-i? 1900 97. Asta va fi anul. Și ce vă spunem de aici de la Amvon, să știți că nu vă spunem povești ca să vă încântăm. Acesta va fi anul când timpul neamurilor se va termina. Dar țineți în minte încă următorul lucru. 1997 plus am citit în Apocalips 11:2 că Ierusalimul a fost dat să fie încălcat în picioare de neamuri cât? 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate. Deci la aceasta se mai adaugă încă 3 ani și jumătate, eu n-am mai scris acolo. 1997 plus 3 ani și jumătate ajungem unde? 2000. 2000. Înseamnă că în anul 2000 Iisus Hristos trebuie să fie deja pe pământ împreună cu biserica. Împreună cu biserica. Dar vă mai spun un lucru. Înainte de anul 2000, când Iisus va fi pe pământ cu biserica, să nu uitați că biserica este răpită cu 7 ani înainte. Este răpită cu 7 ani înainte, ca să aibă loc perioada aceasta de 7 ani de necaz. Și dacă e răpită cu 7 ani înainte, unde ajungem? 1993. Este aproape venirea Domnului? Este aproape. Poate că ne pare rău că ne pierdem business-urile. Dar lăsați-le aici, că le mâncă moliile. Și ca să nu-i rămână nimic lui Anticrist, aduceți la biserică. Frați și surori, socotiți pentru dumneavoastră. Repet ca și dimineață, aceasta nu este o forțare a textului biblic. Este principiu simplu după care Dumnezeu măsoară timpul. Al doilea lucru pe care vreau să-l discutăm în această seară este timpul invaziei lui Gog și a trupelor din Magog, adică ținutul sub influența Rusiei. Ezechiel, capitolul 38, versetele 7 și 9, la 9, cuvântul Domnului spune așa: pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor, îi vorbește lui Gog, prințul Rusiei. Aș vrea să fac acea paranteză, fii căpetenia lor. Luați Biblia din fața noastră, Biblia engleză, și deschideți la Ezechiel, capitolul 38, cu versetul 7. Și cineva să citească, așa ca să audă toți. Să vedem cum este tradus. Să știți că nu m-am uitat. Vă întreb pentru că în limba greacă, de fapt, scrie ceva mai interesant. Ted? Be a guard for them, zice acolo. Be a guard for them. Fii o gardă pentru neamurile care vor veni cu tine. De fapt, să știți, este un cuvânt tehnic în limba greacă, spune fii armurierul lor, a celor ce vor veni cu tine. Și de fapt, asta este adevărul. Cine suplinește cu arme, toată lumea rebelă, cine suplinește cu arme toate gherilele ridicate în slavă de partidul de la Scornicești? Rusul. El este șeful care armează. Deci fii cel ce îi înarmezi. După multe zile, vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi, iar în limba engleză scrie aici, este o redare, at the end time, și de asemenea scrie, at the appointed time, deci un timp care este stabilit cu precizie, în vremea de apoi, așa, vei merge împotriva țării a cărei locuitori scăpați de sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munți, deci Israel adunat, înseamnă, pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare împreună cu tine. Așa-i vorbește Domnul, profetul Ezechiel, în legătură cu timpul din urmă. Înainte să înceapă necazul cel mare, să știți, trebuie să înceapă altceva, trebuie să fie o tentativă de atac, de invazie împotriva lui Israel. Dacă țineți minte, și sper că nu veți fi nerăbdători dacă nu închidem la 8 serviciu divin în seara aceasta, dacă țineți minte, prima dată când am studiat noțiunile sfârșitului, cu 2 ani în urmă, la anul nou acii, v-am arătat și între timp, mulțumesc Domnului că am ajuns să pot să mă documentez la surse originale, la publicațiile Ministerului de Război Israelian. În 1982, când palestinienii s-au retras în Liban și de acolo au început să dea cu artilerie împotriva poporului evreu, s-au supărat evreii și într-o zi au făcut un atac prin surprindere, aviatic, și au izgonit pe toți palestinienii de acolo. Studiind să vadă ce fel de artilerie foloseau, evident era artilerie sovietică. Dar, spre surprinderea lor, curățind locul unde a fost baza palestiniană, au descoperit niște canale, niște tuneluri, mai degrabă spus. Și aceste tuneluri au fost săpate cu atâta măiestrie, fără să fi fost filmate de către sateliții care circulă deasupra pământului, sateliți spioni care, în special, bazele militare le filmează, după cum știți. Au fost săpate aceste tuneluri din Sidon, din Tir, aproape până sub Israel, trecusere deja în granițe sub Israel. Și în aceste tuneluri, stimați ascultători, în 1982, în aceste tuneluri, au fost depozitate cafea pentru să suplinească o armată de până la 350.000 pe 6 luni de zile, deci cafea, hrană uscată pentru o armată până la 1.000.000 de soldați în aceste tuneluri, armament greu de toate tipurile în aceste tuneluri, așa, totul în valoare de 4 miliarde și jumătate. De asemenea, documente de război care arătau că în toamnă, arătau foarte clar, și vă spun, puteți să vă informați și dumneavoastră, dacă scrieți la Ministerul de Război, vă răspunde în Israel, în Ministerul Apărării. De asemenea, au fost documente militare în care se stipula că ursul polar vrea să atace Israelul în toamna anului 1982. În toamna anului 1982 sau cel puțin în iarnă. Așa era planul lui. Însă Dumnezeu a făcut să întârzie planul acesta. Că Israel a descoperit, Dumnezeu a făcut să întârzie planul acesta și aceasta a fost o rușine mare pentru rus. De ce e mânios? E mânios mai tare. 4 miliarde pierduți așa, peste noapte, nu sunt simpli bani. El vrea să atace pentru că nu-i place Israel și el știe de ce nu-i place Israel. Nu vreau să intru în amănunte. Dar pe noi ne interesează dacă putem să știm ziua, anul când va ataca. Dacă ne spune Biblia. Biblia, să știți că ne spune. Nu ne dă anul, aș vrea să vă spun că în această privință nu ne dă anul, dar este posibil să ne dea ziua exactă. Ziua. Pe care noi putem să o urmărim cu interes de aici încolo. Și anume, dacă deschideți cu mine la Hagai, capitolul 2. Hagai, capitolul 2, versetele 20 la 22. Ascultați numai. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară. Remarcați acest lucru, stimați ascultători. Când în Sfânta Scriptură se repetă ceva, să știți că se insistă asupra acelui moment, asupra acelei zile, asupra acelui aspect. Ala înseamnă că trebuie să vorbească și atunci și în viitor. Asta este un principiu profetic. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai. Când? În a 24-a zi a lunii. Este vorba de luna Chișleu. În a 24-a a lunii este vorba de luna Chișleu, însemnează decembrie. Decembrie. Și a zis: vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: auziți, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele, caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. Unul va pieri ucis de sabia altuia. Țineți acolo deschisă Sfânta Scriptură și vă uitați în Ezechiel acum, 38, versetele 21 la 23. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, împotriva lui, a lui Gog, pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Auziți cum? Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său, cum spune Hagai. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie neprasnică și prin pietre și grindină. Voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, mă voi face de cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Stilul de descriere. Mare cutremur de pământ vorbește și Ezechiel. Sabia fratelui împotriva fratelui vorbește și Ezechiel. Același lucru vorbește și Hagai. Înseamnă că vorbesc despre același eveniment. Zice, distrug puterea neamurilor. Dar când? Când? Uitați-vă când. Din nou în Hagai ne întoarcem. Citim versetul 18 și 19, că ne spune când, ne spune ziua. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Din nou ne amintește că să interpretăm prezentul prin profețiile lui Israel din trecut. Până la azi, până când? Până în a 24-a zi a lunii a 9-a sau Chișleu. Din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la el. Înseamnă că în ziua aceasta trebuie să întâmple ceva. Mai era sămânță în grânare, zice el. Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar Hagai subliniază: dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Ce vrea să spună? Ce vrea să spună? Exact ce spune mai jos. Că în ziua aceea te voi binecuvânta, că și te voi apăra, vei vedea cum scaunul neamurilor va fi răsturnat și cum sabia uneia se va ridica împotriva celuilalt, a celor care au venit să te înconjoare. Care este data? Este 24 Chișleu, spune aici cuvântul Domnului, este decembrie, începutul lui decembrie. să ne uităm la decembrie care vine. Pentru că, așa cum vă spuneam, să nu vă fure Gorbaciov cu istețimea lui, pentru că, să știți, și când vorbește de pace, minte. De câte ori vorbește ceva, spune o minciună. Pentru că are tată din ăla. Și de fapt, să nu se simte nimeni jignit, noi nu facem politică aici, însă vreau să vă spun, ori de câte ori veți auzi un lider comunist vorbind și promițind ceva, să știți că minte. Pentru că în Sfânta Scriptură, eu dau crezare cuvântului lui Dumnezeu, scrie în felul următor în profetul Isaia. Cel rău este ca valul mării, care niciodată nu se liniștește. Cel rău n-are pace, zice Domnul. Și dacă cel rău n-are pace, ori de câte ori au zis vorbind de pace, să știți că ei se pregătesc pentru pace înarmându-se. Și încă ceva, o să vorbim noi în altă împrejurare, unii comentatori biblici recenți au văzut retragerea din Afganistan, tocmai pregătirea pentru acest atac împotriva lui Israel. Și uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului, în Ezechiel 38. Și zice aici cuvântul Domnului: Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog și spune-i: Am necas pe tine, versetul 4, te voi târî și îți voi pune un cârlig în fălci. Uitați-vă din nou în Biblia englezească din fața dumneavoastră ca să vedeți sensul ebraic, de fapt, care este mult mai bine. Nu vreau să creez displăcere pentru traducerea românească. Noastră, să știți că traducerea noastră este din 1918 și cuvintele care potriveau atunci mai bine traducerii nu mai potrivesc astăzi, de aceea trebuie o reactualizare în traducere. Uitați-vă în limba engleză, vedeți cum spune aici. Versetul 4. Ted? I will turn you about. Ok? În altă parte spune, de exemplu, New International Version spune, mulțumesc, I will turn you back. Adică ce vă spun noi asta și asta? Te voi întoarce înapoi. De unde? Înseamnă că trebuie să fie undeva de unde trebuie să-l întoarcă ca să-l duc apoi pe munții lui Israel. Știți de ce s-a dus în Afganistan? Motivul a fost că guvernul marionetă de acolo, procomunist, i-a chemat ca să le vină în ajutor. Dar să știți că nu de aceea s-a dus în Afganistan. S-a dus în Afganistan cu un scop precis. Și știți care a fost scopul? Să țină controlul asupra Golfului Persic, unde este manevrat petrolul mondial și de care depinde economia lumii. Cred că nu vei să străi în acest lucru, așa. Dar n-a putut. Și cuvântul Domnului spune, I will turn you back, te voi întoarce înapoi, ca să nu mergi pe Golful Persic, am să-i aduc direct. Și vei ajunge pe munte. Dar atunci îi pune Domnul cârligul în fălci. Când? Decembrie. Chișleu 24. Al treilea lucru pe care îl vom analiza în seara aceasta din punct de vedere profetic este anul de veselie sau jubileul. În Levitic, capitolul 25, de la versetul 8 la 12, cuvântul Domnului, dacă vă veți uita, ne spune că Domnul Dumnezeu a rânduit în Israel două principii care vorbesc astăzi nouă, și anume, primul principiu era 6 ani să cultive țara și apoi al 7-lea an ce să facă? Să o lase necultivată. Se numea an sabatic. Știți acest lucru, nu? Scrie aici în textul în care vă este și pe scris. După aceea spune, apoi să numeri 7 ani de săptămâni. Spune, 70 de ani de săptămâni și vei ajunge în anul 49, spune. Atunci De asemenea, vei avea un an sabatic, în anul 49 nu vei cultiva pământul, dar nici în anul al 50-lea, care va fi anul de veselie, nu vei cultiva pământul. În anul acela, zice Domnul, îl instruiește pe Moise, în anul acela, toți robii vor fi sloboziți din robie. Toate datoriile vor fi plătite, nimeni nu va mai fi rob, nimeni nu va mai fi dator în Israel. Cunoașteți bine acest principiu. Dar Israel nu s-a ținut de nici unul din aceste principii. N-a ținut niciodată anul sabatic, nici jubileul. Și ca dovadă că n-a ținut anul sabatic, nu vreau să mă mai întorc din nou, veți citi în profețiile lui Ieremia că îi zice în felul următor: fiindcă în tot acești ani n-ați ținut sabatele mele, anul sabatic se referă, și n-ați lăsat pământul să se odihnească, de aceea am să vă duc în robie cu numărul de ani potrivit sabatelor în care țara trebuia să se odihnească. Și să știți că intrarea lor în Canaan a avut loc în 1451 înainte de Hristos, din 1451 până în 606 trebuiau să fie 70 de ani sabatici, pe care ei nu i-au respectat deloc și 70 de ani au mers în robie, în Babilon. Citiți că acest lucru scrie în Biblie. Dar spune deci și despre jubileu, anul de veselie, când toată lumea scapă de datorii. Și cât aștept eu anul acesta. N-așteți de anul să scăpați de datorii? Nu e vorba de dolari. Când spune, atunci marele preot va intra în templul meu, marele preot va intra în templul meu, va face sfințirea pentru întreg poporul și poporul va fi vesel înaintea mea, căci păcatele lui vor fi ispășite, datoriile lui vor fi achitate și nimeni nu va mai fi rob în poporul meu. Frumos! Întrebarea este câte jubilee trebuie să treacă din moment ce nu s-a respectat nici unul. Câte jubilee trebuie să treacă ca Dumnezeu să facă ce a promis? Nu este dificil, dacă ne uităm în cuvântul Domnului, 70 de jubilee trebuie să treacă. Pentru că cifra 70 este și o cifră de pedeapsă, dar în același timp, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, este o cifră care arată reconstrucție, restituire. Reconstrucție, rezidire. Dacă vă uitați, de exemplu, între ridicarea templului, rededicarea templului, al doilea templu, sub Zorobabel, care s-a făcut în 515, înainte de Hristos, potrivit Ezra, capitolul 6, de la 15 la 22, și între decretarea legii pentru rezidirea zidurilor Ierusalimului sub împăratul persan Artaxerxe Longimanus în 445, potrivit Neemia 2:1-7. Să știți că au trecut 70 de ani. 70 de ani. Calculați, 515 la 445 sunt 70 de ani. În această perioadă, Israel a fost reconstruit. 70 de ani. Ca să intre din nou cu bucurie în capitală și toate să le aibă în ordine. Rămășiți aceia care s-a întors. Același principiu înseamnă că de reconstrucție, de refacere, îl face Dumnezeu și în ce privește anul de veselie. Trebuie 70 de jubilee, de ani, să treacă. Și anume, 70 de ani, 70 de jubilee pentru o deplină restaurare a lui Israel și evident și a noastră, înseamnă 3500 de ani. Înseamnă 3500 de ani, 70 ori înmulțit cu 50. Vom vedea noi de ce. 3500 de ani
biblici
este echivalentul, frați și surori, cu 3450 de ani calendaristici. Deci este echivalentul cu 3450 de ani calendaristici. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi un lucru foarte interesant în Luca, capitolul 4, versetele 18 la 20. Luca, capitolul 4, unde cuvântul Domnului spune așa: Duhul Domnului este peste mine, rețineți acest pasaj biblic, pentru că m-a uns să vestesc sărașilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, 19, și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Acesta este pasajul întreg din Isaia, de unde citează Domnul Iisus Hristos? Nu. Dacă vă veți uita în cartea profetului Isaia, în cartea profetului Isaia urmează, zice, anul de îndurare al Domnului și... ce? Și o zi de răzbunare pentru Dumnezeul meu. Dar Domnul Iisus Hristos s-a oprit aici. El n-a mai zis de ziua de răzbunare. N-a mai zis pentru că a văzut că ziua de răzbunare vine peste câtva timp. Și anume, aș vrea să știți că din punct de vedere al Talmudului evreiesc, deci comentariile lor, anul în care a vorbit Domnul Iisus Hristos este confirmat de Talmudul evreiesc, este confirmat de istoricul Iosifus Flavius. Informația aceasta, să știți că este confirmată oficial în Anglia, la observatorul astronomic Greenwich, unde se măsoară timpul pentru Pământ, cum vă spuneam. Anul în speță este anul 28 după Hristos. Suntem în anul 28 după Hristos, când evreii tocmai sărbătoreau, vreau să sărbătoreze de fapt, al 30-lea jubileu. Al 30-lea jubileu. Numai uitați-vă în cuvântul Domnului la următorul lucru. Atunci, versetul 21, a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. El a zis să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și le spune: astăzi s-a împlinit acest lucru. Confirmă că erau în jubileu, într-un an de veselie, când Israel trebuia să fie liber. Astăzi s-a împlinit anul acesta. Dar pentru că evreii n-au vrut să-l accepte, în anul acela de îndurare, în al 30-lea jubileu, înseamnă că trebuia să mai treacă încă 40 de jubilei, să se formeze 70 ca să fie restituit, reconstruit din nou Israel, mai ales din punct de vedere spiritual. Încă 40 de jubilee. Adică asta înseamnă 2000 de ani biblici. 2000 de ani biblici. 2000 de ani biblici, frați și surori, însemnează 1971,4 ani calendaristici. Marele jubileu trebuie să aibă loc atunci, 1971 plus 28 de ani, când a vorbit Domnul, din 28 când a vorbit Domnul Iisus Hristos, înseamnă anul 2
2000.
Înseamnă anul 2000. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, în anul 2000, la 10 Tishri, care este 9 octombrie, va fi ziua de răzbunare a Domnului, pe care el n-a citit-o atunci când a intrat în templu. Ziua de răzbunare a Domnului, adică Armagedonul, va fi ziua când va fi nimicite armatele adunate împotriva lui Israel, ziua în care va începe de fapt anul de veselie pentru Israel, ziua de veselie pentru Israel și pentru întreg pământul, căci de fapt în acest moment se va intra în mileniu. Se va intra în mileniu. 2000. Lumea de afară este obișnuită să vorbească în acest termen. Și că vine sfârșitul în anul 2000. Dar lumea este obișnuită să vorbească în acest fel, stimați ascultători, pentru că și când a fost anul 1000, în virtutea cifrelor rotunde, lumea a fost obișnuită să vorbească în acest fel. Din punct de vedere biblic însă, noi suntem generația aceea care ne-am uitat la smochin și care a spus nu va trece până când toate aceste lucruri se vor împlini. Suntem neamul acela de oameni care ne-am uitat la smochin, care este Israel. Însă vreau să fac aici următoarea afirmație. Probabil că vorbirea mea, fiind mai lungă, a fost mai dificil de urmărit. Tocmai de aceea v-aș sugera să vă cumpărați casetele cu predica de dimineață și cu predica după masă, că punându-le la oaltă veți înțelege mai bine. Cei ce vreți să vă comandați casetele, să faceți lucrul acesta în seara aceasta și pe miercuri seara o să le aveți. Vreau să vă spun următorul lucru. Toate aceste date pe care vi le-am arătat sunt simple calcule biblice. Au fost ascunse, este drept, până în timpurile noastre. E vremea sfârșitului și Dumnezeu ne le-a descoperit nouă, celor ce trăim în generația din urmă, pentru că a spus, voi nu sunteți fii ai nopții să vă prindă ziua aia ca un hoț, pe voi trebuie să vă prindă să o știți. Evenimentele care urmează să se întâmple, se întâmplă toate în jurul anului 1997-2000, fără nicio îndoială, chiar dacă vi se pare îndrăzneț spus acest lucru de la învonul bisericii. Așa arată cuvântul Domnului. Dar vreau să fac aici următoarea specificație. Dumnezeu până în prezent a respectat aceste principii ale Lui. Acele cicluri de 40 de zile, de 40 de ani, de 430 de ani, după cum ați văzut, de 2520 de ani. Și toate s-au împlinit la zi, exact cum le-a pus Dumnezeu. Și Dumnezeu este în stare să permită să se întâmple toate și în continuare, tot după acest principiu la zi. În așa fel vom vedea 1997, evenimentele acelea, vom vedea în 2000 evenimentul final, Armagedonul, intrarea în mileniu, an de veselie. Însă al doilea lucru pe care vreau să-l spun și vreau să-l spun în virtutea cuvântului lui Dumnezeu, deși aceste calcule sunt exacte, Dumnezeu este suveran, fie să întârzie, fie să grăbească aceste date pe care le-ați văzut aici sub ochii dumneavoastră. El are ultimul cuvânt în istorie și pentru că El a dat legile, El are dreptul să le și schimbe. Cred că sunteți de acord cu mine. Un singur exemplu vă dau în această direcție. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. 40 de zile a stabilit Domnul pentru Ninive, ca Ninive să fie nimicită. Mai avem câțiva ani și după calculele care le-am arătat, ar însemna până în 1993 biserica să fie răpită. În 1993, pe scena mondială să apare Anticrist, și să facă legământul acela timp de o săptămână cu popoarele Europei, în primul rând Europa de Vest, Statele Unite ale Europei și cu Israel, în 1993. ca până în anul 2000, în cei 7 ani de necaz, totul să se consume potrivit acestor calcule care sunt perfecte și biblice. Dar dacă Dumnezeu a avut milă de acele mari mulțimi de oameni care erau în Ninive și după 40 de zile a amânat pedeapsa rostită, au mai trecut încă aproape 120 de ani până când Ninive a fost nimicită complet după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că s-a pocăit Ninive. Vă spun, dacă vom înțelege cuvântul Domnului și poporul vor înțelege cuvântul Dumnezeu și se vor pocăi, Dumnezeu este suveran ca la Ninive, fie să întârzie, fie să grăbească ziua aceea. Însă pentru că noi știm că El este la ușă, fie că întârzie, fie că grăbește, noi trebuie să fim gata acum, în clipa de astăzi. Lucrurile pe care vi le-am spus se încadrează în ceea ce Iisus spune și apostolii vorbesc, ca să vă țin duhul minții voastre treaz înaintea lui Dumnezeu. Timpurile sunt pe sfârșite. Iisus Hristos este, cum spune Biblia, chiar la uși. El, noi nu trebuie să așteptăm până în 1993 să răpească biserica. Noi să ne rugăm cum se roagă Duhul Sfânt: vino, Doamne Iisuse, și să vii acum, în clipa aceasta. Așa trebuie să fie inima noastră. De aceea, vă reamintesc și vă repet în seara aceasta, totul este biblic, totul este după cuvântul lui Dumnezeu și nimic nu este forțat din punct de vedere profetic. Însă ultimul cuvânt, ca toate lucrurile să întâmple așa cum le vedem, îl are Dumnezeu. Și El este suveran să facă lucrul acesta în timp, ori să grăbească, ori să întârzie. Noi să ne rugăm așa cum zice Domnul Iisus Hristos, în toate să se facă voia Lui. Amin.